беларускі свет у інтэрнэце.
Платформа «Новая Беларусь» запускает пилотный проект по личбовым самокировании, про яку напереди расповедем подробязней, но так само про элемент. Агромессенджер, яким корстается Бундесвер, финны и белорусская позиция. Тут Влад Гриневский запрошаю вас на программу. Слухайте нас в FM-просторе, так само на сайте racia.com, до нашей мобильной аппликации на Android и iOS. «Новая Беларусь» запускает пилотный проект по мясцовым самокированию. Платформа «Новая Беларусь» запускает пилотный проект по личбовым самокированию, які базуется на агульном размеркаванні податку тыми, кто их сплучивает. Нарэшце, беларусы и беларускі сами вызначают, на что идут ихние податки. Поведомляется на сайте проекту. Пилотный проект пройдет у Польши да Литве. Ідэя такая. Людзі, што жывуць у гэтых дзвюх краінах, могуць самі запоўніць падатковую дэкларацыю ды фундаваць 1,5% ў Польшчы ды 1,2% ў Літве сваіх падаткаў на дабрачыннасць. Гэта прыкладна 20-30 еўра паводле сярэдняга заробку ў гэтых краінах. Грошы прыйдуць у восень, тады ж будзе прынятае канчатковае рашэнне, куды іх варта накіраваць. За лета пройдзе абмеркаванне фундатарамі і фундатаркамі найбольш істотных напрамкаў для дапамогі. На платформе «Новая Беларусь» собраны фонды и инициативы, которые поддерживают белорусов и белорусок во всем свете. Мета скарачае яшчэ 10 тысяч супрацоўнікаў. Карпорацыя Мета Платформс, якая валодае сацыяльнымі сеткамі Facebook, Instagram і месенджерам WhatsApp, абвесціла, што рыхтуецца да звальнення 10 тысяч супрацоўнікаў. Гэта другая хваля маштабных скарачэнняў у Мета за апошнія паўгода. У лістападзе кампанія звольніла 11 тысяч супрацоўнікаў, пра гэта піша BBC. Кіраўнік карпорацыі Марк Цукерберг у адрасаванай супрацоўнікам заяве напісаў, што скарачэнні будуць, як ён выказаўся, цяжкімі і з'яўляюцца часткай гадавога плану кампаніі пад назвай «Год эфектыўнасці». Так само кампанія адмовіцца ад найму супрацоўнікаў на 5 тысяч існуючых вакантных пазіцый. Мета не адзіная кампанія IT-сектар, якая скарачае колькасць супрацоўнікаў. Альфабет, кампанія, якая валодае Google, ужо звольніла 12 тысяч чалавек, а Amazon абвесціла, што звольняць 18 тысяч чалавек з прычыны нявызначанасці ў эканоміцы. Ствараецца інфармацыйны рэсурс дапамогі пацярпелым ад рэпрэсій паводле прынцыпу «Адно акно» пра стварэнне платформы для аказання дапамогі палізняволеным, іх сем'ям ды іншым уразлівым сацыяльным групам беларускага грамадства. Абвесціла прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльных пытаннях былая палізняволеная Вольга Гарбунова. Паводле яе слоў, платформа будзе працаваць у фармаце аднаго акна. Платформа паўстане ў выглядзе аператыўнага і інклюзіўнага інфармацыйнага рэсурсу, які збярэ ўсю даступную актуальную інфармацыю пра арганізацыі фонды, ініцыятывы, дыяспары, якія дапамагаюць людзям, што сутыкнуліся з рознымі сацыяльнымі праблемамі. Гэта цытата. Яна таксама адзначыла, што нягледзячы на намаганні вялікай колькасці арганізацый ды ініцыятываў, якія з 20-го года былі ўключаны ў дапамогу рэпрэсаў, мы не былі гатовыя да такой колькасці пацярпелых, не ўлічылі стану, якім знаходзяцца людзі, не ведалі, што за 2 гады можна так хутка разбурыць у краіне ўсю сацыяльную інфраструктуру, якую дзесяцігоддзямі выбудоўвалі недзяржаўныя арганізацыі. Ютуб дазволіў мацюкацца. Правілы змякчылі для прыцягнення аўтараў. З лістапада мінулага года Ютуб забараніў непрастойную лексіку ў відэа, але аказалася, што без гэтага платформе абысціся цяжка. Ролікі з лаянкай страчвалі манетызацыю. Аўтары такіх відэа больш не атрымлівалі грошы за паказ рэкламу ў сваіх відэа. Аднак такія строгія правілы прывялі да адтоку аўтару з платформы. Ютуб заяўляе, што там гатовы перагледзець свае правілы, і аўтары будуць мець магчымасць зарабіць грошы на відэа з лаянкай, хаця і з некаторымі абмежаваннямі. Фейсбук хоча вярнуць магчымасць абменьвацца паведамленнямі ўнутры мабільнай праграмы. Кіраўнік Фейсбук Том Эллісон заявіў, што кампанія тэстуе магчымасць доступу карыстальнікаў да сваёй паштовай скрыні непасрэдна ў мабільнай праграме Фейсбук. Яшчэ ў 2016 годзе Фейсбук выдаліў такую магчымасць, каб падштурхнуць людзей да выкарыстання асобнага прадукту «Месенджар». Тады гэта раззлавала многіх карыстальнікаў, імаверна, гэтыя змены звязаныя з тым, што Facebook і іншыя платформы, якія належаць Meta, імкнуцца канкураваць з TikTok-ам. Элемент. Што за месенджер, якім карыстаюцца Бундэсвер, фіны і беларуская пазіцыя? На месенджер Элемента перайшлі нямецка-узброеныя сілы і медыкі, а таксама французскія і фінскія ўрады. У беларускай прасторы пра яго мала вядома, але на захадзе яго на аўдыторыі дзесяткі мільёнаў чалавек. На гэта звяртае ўвагу наша Ніва, а па пратаколе дэцэнтралізаваных камунікацый Матрыкс упершыню стала вядома ў 2014 годзе. Распрацоўвала яго кампанія «Амдок» у межах камерцыйнага праекту аб'яднанай камунікацыі «Амдок». Але ў 2017-му кампанія скончылася фінансаванне на развіццё праекту, і распрацоўшчыкі аддзяліліся ў асобную кампанію «Нью Вектор». У 2018 годзе тэхналогіі зацікавіўся французскі ўрад, у 2019 на яго перайшоў Бундэсвер, а нядаўна была створаная адмысловая праграма на яе базе для камунікацыі вайскоўцаў НАТО. Месенджерам «Элемент», флагманскім прадуктам распрацоўшчыкаў пратакола, ўжо карыстаюцца больш за 60 мільёнаў чалавек. Да канца 2023 года кампанія плануе павялічыць колькасць карыстальнікаў да сотні мільёнаў. У Беларусі ім карыстаюцца некаторыя айцішнікі, некаторыя актывісты, але, здаецца, колькасць беларусаў, якія выбіраюць «Элемент», сягае толькі некалькі тысячаў. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, «Беларусіна заблакаваная», тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rc.com, праз мабільную аплікацыю ды праз сацыяльныя сеткі. Там таксама пачытаемся наша навіна. Жадаю добрага дня, Улад Грынёўскі. Да новай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.